Жас баланың оқиғасы баяндайын басынан. Қарсы алып тыңдарманым тыңдасын жасымнан. Бір баланың өміріне қысқашы өзімді. Сондықтан бауырым құлақ салып тыңдашы. Жастайына көргені қиындық пен қасірет. Тілегені Алладан денсаулығы нәсіп ет. Жағдайы жоқ отбасы ішімдікке салынған қайғы менен қасірет. Жас баланы қинаған күнде ішіп әкесі отбасын шайқады. Анасының көз жасын көріп жігіт қиналды. Қиналғаны соншалық түзу жолдан адасты. Әкесіне маскүнем жастайынан алады. Отбасын ұмытып көше кезіп қаңғырып қайыр тілеп көшелерді жамандыққа ұрынып. Қови дейтін қожа жоқ, әй дейтін әжі жоқ. Ақыл айтып басатын анасының ойы жоқ. Көмек бергім келеді түсінемі себебі. Жас баланың өмірін құтқарғым келеді. Жап жас әлі нәресте жасы келген сегізге. Шаршап барлық жағдайдан асығады өлімге. Кім айтты саған өмірді мәңгі деп? Кім айтты саған өмірді мәңгі деп? Кім айтты саған ақша бәрін шешеді деп? Кім айтты саған бәрі бақытты деп? Кім айтты саған өмірді мәңгі деп? Кім айтты саған өмірді мәңгі деп? Кім айтты саған ақша бәрін шешеді деп? Кім айтты саған бәрі бақытты деп? Ей мұсылман ағайын дұрыс үсі жағдайын. Келсе көмек қолыңнан жасап оған жағдайын. Үсіскенде басына түсінерсің соңында. Көмегінді аяма қиналғанға жарайма. Жоқшылық жігіті өте қатты қинады. Қайыр тілеп әркімнен ақшаны санайды. Қарны ашып жүрсе де өз-өзін қинайды. Анасына апарып қалтасына салады. Өмірінің әр күні қиындықпен батады. Жоқшылықтың азабын әбден жігіт тартады. Қайыр тілеп әркімнен қарананын табады. Сөйтіп жігіт өмірін қара жолға салады. Мұсылманбыз бәріміз бірдейміз сәнерге. Шүкір өтіп осы күнге өтейік өмірде. Бұл фәниде бәрі жалған досым енді көрсін бе. Барлығымыз кетерміз ажал келсе өлімге. Кім айтты саған өмірді мәңгі деп? Кім айтты саған өмірді мәңгі деп? Кім айтты саған ақша бәрін шешеді деп? Кім айтты саған бәрі бақытты деп? Кім айтты саған өмірді мәңгі деп? Кім айтты саған өмірді мәңгі деп? Кім айтты саған ақша бәрін шешеді деп? Кім айтты саған бәрі бақытты деп? Кім айтты саған